Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда элдик экономика түрмөгү бар, анда бир айыл бир өнүм долбоорунун алкагында иштеген элеттиктер тууралуу айтып беребиз.
Айылда бошоп турган келиндерге жардам берүү десе болот. Продукция бияктан үйрөнүп кетип, тренинг нема алып, анан үйдөн жасайбыз, заказ.
Миң санат радио берүүсүнөн кинодокументалист Тилек Мураталиев менен маек бар.
Ушу кыргындын себептерин изилдөө үчүн атайын Москвадан, Ленинграддан чоң-чоң окумуштуулар келип, ушул изилдеп турушкан.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтур алтын кендеги жер көчкүдөн кийин дайынсыз болуп жаткан эки жумушчу али күнчө табыла элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда дайынсыз болуп жаткандарды 94 куткаруучу издеп, 37 оор техника тартылган. Министрликтин басма сөз катчысы Элмира Шерипованын айтымында, куткаруучулардын аракетине карабастан издөө иштерине майнап чыга элек. Кумтур кенинде кырсык 1 декабрда таңга маал катталган Лысый өрөөнүндөгү бош жер катмарында көчкөн жер катмарынын жалпы көлөмү 12 миллион куб метрден ашык экендиги кабарланды. Кырсык болгон учурда иштеп жаткан тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушов ошол күндөн бери дайынсыз болууда. Буга чейин премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган болчу. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз өзбек чек арасындагы абалдын туруктуу экендигин кабарлады. Бул тууралуу аталган орган бүгүн билдирүү таратты. Ага ылайык, Ала Бука районундагы Ак Курча аймагында 7 декабрда жергиликтүү тургундар менен өзбек чек арачыларынын ортосунда түшүнбөстүк пайда болуп каймайтышкан. Ага жергиликтүү тургундун малы Өзбекстандын аймагына кирип кеткендиги себеп болгон. Эки өлкө ортосундагы келишимге ылайык, мал чек арадан өтүп кетсе, коңшу өлкөнүн чек арачылары аны кайтарып келиши керек. Ушул эреженин негизинде өзбек чек арачылары малды айдап келген учурда жергиликтүү тургундар менен каймайтыша кеткен. Окуя болгон жерге Кыргызстандын чек арачылары келип, коңшу өлкөнүн чек арачылары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Натыйжада эки тараптын ортосундагы түшүнбөстүк жөнгө салынгандыгын Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Ирандын президенти Хасан Рохани санкцияларга каршы бюджеттин долбоорун парламентке сунуш кылды. Анда негизги каржы булагаттары Орусиядан алынган 5 миллиард доллар насия болушу мүмкүн экендиги көрсөтүлгөн. Перс жыл санагы боюнча 2020 жылдын март айында башталчу бюджет АКШ салган санкциялар жана акыркы кездеги башаламандыктын кесепетин жоюу үчүн көп аракетти талап кылат. Рохани сунуш кылынган бюджет мунайдан көз карандылыкты азайтууга багытталган деп атады. Былтыркы жылы бюджет быйылкыдай эле санкцияларга каршы туруунун жана өзөрлүктүн бюджети болот, деди Иран президенти. АКШнын өзөктүү программа боюнча сүйлөшүүдөн чыгып, Иранга санкцияларды салышы жана бул өлкөнүн экономикасына катуу таасирин тийгизди. Эл аралык валюта кору быйыл Ирандын экономикасы 10% кыскарышы мүмкүн экендиги жөнүндө божомолун чыгарды. Дал ушундай шартта Тегеран кантип мамлекеттик кызматкерлердин маянасын 15% көтөрүүнү убада кылып жаткандыгы буга чейин түшүнүксүз болуп жаткан. Бирок Ирандын президенти жакында Орусиядан 5 миллиард доллар насия алуу боюнча сүйлөшүү аягына чыгып калгандыгын кабарлады. Муну Кремль арастап, Иран бийлиги буга чейин сүйлөшүлгөн 5 миллиард долларга кошумча 2 миллиард доллар сурап жаткандыгын билдирген. Бул каражат Ирандын энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорун каржылоого жумшалары айтылды. Ал ортодо АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк банкты Кытайга насия берүүнү токтотууга чакырды. Трамп бул тууралуу дүйнөлүк банктын Кытайга берилүүчү насиясынын планын бекиткенден кийин билдирди. АКШ президенти Твиттердеги баракчасына эмне үчүн дүйнөлүк банк Кытайга насия берет? Бул кантип мүмкүн болсун? Эгер Бээжиндин акчасы көп, эгер жок болсо алар түзүп алат. Муну токтотуш керек, деп жазды. 5 декабрда дүйнөлүк банк бекиткен планга ылайык 2025 жылга чейин ар жыл сайын төмөн пайыз менен 1 миллиард доллардан 1,5 миллиард долларга чейин насия бөлүп берүү, насиянын өлчөмү азайып турары макулдашылган эл аралык финанс уюму бул насиялар Кытайга рынактык жана фискалдык реформаларды өнүктүрүү жана экологиялык экономиканы түзүүгө жардам берет деп түшүндүргөн. АКШ дүйнөлүк банктын ири акционерлеринин бири болуп саналат, бирок ал кайсы бир тарапка насия берүүгө вето кое албайт.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда бир айыл бир өнүм долбоорунун алкагында жылдын алгачкы 8 айында 24,7 миллион сомдук товар өндүрүлдү. Кийизден, жүндөн жасалган буюмдар, бал, кургатылган жер жемиштер, кыям, төө бурчак, өрүк жана башка азыктар органикалык таза ыкма менен даярдалууда. Бир нече жыл мурун Ысык Көлдөн старт алган бул долбоор эми өлкөнүн башка областтарына да жайылды. Элдик экономика түрмөгүндө бир айылдын же бир аймактын бир өнүм концепциясын талдамакчыбыз. Берүүнү Эрнис Нурматов алып барат.
Сөзүбүздү бир айыл бир өнүм долбоору 7-8 жылдан бери ишке ашып жаткан Көл кылаасынан баштайлы. Бул аймакта ар бир айылга болбосо да көпчүлүк айылдарга аталган долбоордун эпкини жеткен. Мурдатан эле кайсы бир кесип өнөр менен алектенип келаткандар эми ушул эле долбоордун алкагында өз жумушун дагы өркүндөтүүгө жетишти. Алардын арасында Ысык Көл районунун Корумду айылынын уз чеберлери да бар. Бул жердеги активдүү аялдардын бири Сайрагүл Сармолдоева кыз келиндерден топ уюштуруп, кийизден, жүндөн түрдүү буюмдарды жасап жатышат. Ал иш принциби менен мындайча тааныштырды.
Биз бул долбоор боюнча 8 жыл болду, 2012 жылдан бери иштеп келатам. Группамда 9 киши бар. Жаматыбыз менен иштейбиз. Кудай бүйрса жакшы продукцияларын чыгарып беришет. Биз алардын сапатына, тазалыгына бардыгын карап туруп, жакшы чыгарып бергенге аракет кылабыз. Жумушсуз калбайбыз. Биздин чыгарганыбыз ушу уютуп жасоо боюнча ийне жиби жок, уютуп жасайбыз. Мисалы үчүн смартфонго чехол жасайбыз, визиткага жасайбыз, шуру жасайбыз, ар кандай жасайбыз ошол.
Чебер айым түшүндүргөндөй, долбоордун артыкчылыгы аларды таза азыктарды жасоону үйрөтүүдөн сырткары товарлардын толук сатылышында жатат. Башкача айтканда, атайын топтор алардын бардык буюмун сатып алып турат. Өтпөй калуу деген нерсе жок.
Орто эсептен эгерде өзүмдүн жасаганым жакшы болсо, мисалы үчүн мен ушул октябрь айында мындайча айтканда бир 5-6 миңден 7 миңден саптык. Эң ылдыйкы баабыз ошо 5 миңден 7 миң, кээде 12 миңге дейде да кетип калат,
деди Сайрагүл Сормолдоева. Ушул эле Ысык Көл облусунун Аксуу районунун Жылдыз деген айылынын тургуну Гүлнур Апсалиева да кеп болуп жаткан кийизден, жүндөн буюм жасоо менен алектенүүдө. Ал жумуш табуу оор болгон элетте бул тармак чоң табылга болгонун билдирүүдө.
Айылда бошо турган келиндерге жардам берүү десе болот. Продукция бияктан үйрөнүп кетип, тренинг неме болуп, анан үйдөн жасайбыз, бул заказ алып. Анан айына өзүм жасаганыма жараша болот. 5 миңден 10 миңге чейин жасаса болот, жакшы иштесе болот үйдө отуруп. Үйдө отуруп эле акча табуу десек болот.
Алгач JICA, Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен башталган бир айыл бир өнүм долбоору азыр жергиликтүүлөрдүн өздөрүнүн ишине айланып калды. Алар ушул аталышта тагыраагы бир айыл бир өнүм деп аталган уюм түзүп алып, ага миңдеген ишкерлерди кошушту. Алардын арасында ууз чебер, балчы, фермер, багбан жана башкалар бар. Бул уюмдун жетекчиси Наргиза Эркинбаева кепке кошулду.
Бир айыл бир продукт ассоциациясында 2300 адам азыр алектенет Ысык Көл область боюнча. Ар бир өндүрүүчү бул өзүнүн шыгына жараша, айылында болгон ресурска жараша ар кандай продукция жасашат. Мисалы кийизден жасайт, кээ бирөө варенье жасайт, кээ бирөө бал чыгарат, кээ бирөө таштан же жыгачтан сувенир жасайт, ар кандай да. Анан бизде өндүрүштүн 2 направлениясы бар. Бир направлениясы бул ар бир мүчөбүз, өндүрүүчүбүз өзүнүн сырьёсун колдонуп, өзүнүн дизайны менен продукция алып келет да. Ал продукцияны биз өзүбүздүн Ысык Көл бренд деген дүкөнгө коебуз. Койгондо ал продукт сатылганга чейин күтөт да өндүрүүчүбүз. Анан ай сайын ал продукттун канча сатылса, ошончо акча алат. Ал эми экинчи направление, биз аны массовый өндүрүш деп коебуз. То есть биз уюм катары ар кандай заказчиктерди издейбиз да. Анан тапкандан кийин биз массово өндүрөбүз чогуу бир дизайнды. Ошол учурда жана буга чейин кечеккилер айтып кеткендей, биз даяр жүн беребиз. Себеби мисалы чет өлкөлүк кардарлар болуп калса, аларга мындай абдан сапаттуу болуш керек да, ар кандай сапаттагы продукцияны бере албайбыз да. Ошондуктан бирдиктүү, мисалы бирдиктүү жүн берилет, анан бирдиктүү баарын окутабыз уюм куруптары, анан баары ошентип окшош жасайт. Ушул учурда алар продукцияны өндүрүүчүлөр бергенден акчасын сразу эле беребиз да.
Мындай караганда көл аймагында алма өрүк өндүрүп кыям жасаган өнөр көптөн бери эле келе жатат деңизчи. Бирок алар бул жолу уюшкандык менен тиешелүү адистердин көмөгүндө органикалык таза азыктарды жана зыяндуулугу жок буюм теримдерди жасоого үйрөнүштү.
Варениянын ар кандай түрлөрү, мисалы чычыр канактан жасалган, бөрү карагаттан жасалган варениянын түрлөрү бар, сокторду жасайбыз, самындарды жасаган группаларыбыз бар, таштан, жыгачтан жасалган сувенирлер, кийизден жасалган сувенирлер, ушундай продукцияларды өндүрөбүз. Миңден ашык азыр категориялар бар да продукциянын,
деди бир айыл бир өнүм уюмунун жетекчиси Наргиза Эркинбаева.
Элдик экономика уктуруусу.
Кеп болуп жаткан долбоор Ызкөлдө ийгилик жараткандан кийин акыркы 2 жылдан бери башка облустарга да киргизиле баштады. Аймактарда адатта массалык өрүш алган азык түлүктөрдү таза өндүрүү, кайра иштетүү же таңгактоону үйрөтүү да ушул багытка кирет. Маселен, Таласта мурдатан төө урчак өндүрүп келаткан ишкер Руслан Кенжегалиев бул жолу аны кайра иштетип жатыптыр. Тагырагы төө урчактын пастасын өндүрө баштаптыр.
Булар эме идея эле жазат экен. Бизге кантип, мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, ушу Таласта фасоль бар экен, ошо фасольду кайра иштеткенге бизге идея берип, бизге жол көрсөттү да, мындай кылып биз фасольуңарды экспортко мындай сырой эле кетирербей, буну кайра иштетип чыгарсаңар силерге пайдасы көбүрөөк, фасольдун да баасы өйдө болот деп үйрөтөткөн да. А булар каржылоо кылбайт, особ долбоордо каржылоо деген жок. А биз экспорттаганды билбейбизчи, продукцияны билбейбиз, ошол нерсени үйрөтүп атат да бул особ долбоорчу.
Аталган аймакта пастадан башка төө урчактан печенье жана башка азык түлүктөрдү өндүрүүгө да көмөк көрсөтүлүп жатат. Бир айыл бир өнүм долбоорунун Таластагы координатору Адилет Ахматов аларды учкай атап берди.
Былтыркы жылы 5 продукция киргизилген да, экөөнү атап кеттим да. Экөө ошо Таласта кургатылган кар өрүк. Бизде Таласта кургатылган кар өрүктү биз сырой эле сатчык эле күзкөмө. Азыркы күндө ошол бир айыл бир продукту долбоорунун демилгеси менен, ошолордун идеясы менен биз аны кургатып, аны ошо жакшы шартта кургатып, аны упаковкалап, мисалы 180 граммдык, 250 граммдык и 60 граммдык кылып кичинекей пакетке вакуумный аппаратка салып, биз алынын продукцияны сатып атабыз. Андан тышкары ошол продукцияны да магазиндерге коюп, супермаркеттерге коюп сатып атабыз да. Андан тышкары бизден сыр, Таластын сыры дагы, биздин Таластагы бал.
Бул долбоордун алкагында жасалып жаткан жумуштар жергиликтүү бийликтерди да шыктантты. Талас облустук администрациясы жана район акимчиликтери дагы аймактарда 1-2 азык гана бренд болорун аңдап, дыйкан фермерлерге дагы ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев мындай деди.
Дыйкандарга биз азыр биз жанагы фасолдун жаңы уругун алып келип атабыз. Ошону көрсөткөндө именно ушундай иштер менен ар бир кайсы компаниялар менен иштеп атабыз. Бир айыл бир продукт менен эмне иштер болуп атат? Булардын баарын алып чыгып атабыз. Бир айыл бир продукт менен, просто продукты питания эмес, жүндөр менен иштеп атабыз. Жана тапочкаларды чыгарып, биздин мына Сканизово Талдыбулак айылда цех куруп койгонбуз, ошол жерден чыгарып атабыз. Көп тармактуу иштер жүргүзүп атабыз да. Элдерге биз постоянно, у нас бир жаңы эле иш чыкса, биз постоянно ошого семинар өткүзүп, элге жеткизгенге аракет кылып жеткизип берип атабыз.
Экономика министрлигинин эсебинде Кыргызстандагы фермер, багбан жана башка багыттагы ишкерлер бир айыл бир өнүм долбоорунун алкагында жылдын алгачкы 8 айында 24 миллион сомдук товар өндүрүштү. Товарлар негизинен Япония, АКШ, Кытай, Орусия жана Европа өлкөлөрүнө экспортолууда. Экспортко кетпеген товарлар Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен Бишкекте ачылган атайын дүкөндө сатылат. Баса, бир айыл бир өнүм деген аталыш образдуу аталыш. Мында кеп бир аймакка, бир районго тиешелүү да өндүрүш болушу ыктымал. Ошондой эле сөзсүз эле бир азык, бир товар болушу да шарт эмес. Анда маселен ошол эле өнүмдү массалык түрдө чыгаруу да керек. Ошол эле учурда аз болсо да, таза азык өндүрсө да болот. Кеп болгон долбоордо да ишкерлерге ушундай ой берүү максат кылынган. Жайкан, Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин бир айыл бир өнүм долбоорунун кызматкери Акбермет Нурманбетова мындай дейт.
Бир айыл бир продукт деген бул образ деп аталат, өзүңүз айткандай. Бир айылда мисалы үчүн бир ресурс болушу мүмкүн. Бир айылда 100 ресурс болушу мүмкүн, э? Бул образ деп ойлойм. То есть ошол айылда кандай ресурс болсо, ошону кайра мисалы үчүн сырттан күтүп отурабы, бир нерсени алып келгенди күтүп отурабы, а бул колдо болгон нерсени мындай ашыкча көп деле в инвестинде вложение деп коет го, талап кылынбаган эле нерсе менен жөнөкөй эле нерседен баштап кандай ресурс болсо ошондон продукция жасай берсе болот. Анда чектөө жок.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын айыл чарба саясатында да СССР убактысынан бери кайсы бир аймактарда бирекиден азык түлүктү массалык түрдө өндүрүү жолго коюлуп келген. Маселен, Нарын аймагы көбүнчө мал чарбачылыгына адистештирилсе, Ош, Жалал Абад аймактарында пахта, жүгөрү көбүрөөк эгилген. Эгемендиктен кийин деле ушундай эле саясат жүргүзүлүп келатат деп айтылган менен ал толук ишке ашпай жатат. Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору академик Жамина Кемалиев мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Ошол жер алган биздин жарандардын кесипкөй адистиги жоктугунан болуп атат да. Бул билбестиктин кесепети да, билбестиктин кесепети. Ошондуктан менин оюмча жанагы бул жерде негизги дагы милдет бул биздин айыл чарба министри болуп өкмөт баарыбыз ошо биздин дыйкандарды үйрөтүшүбүз керек. Ошо сенин айылыңды, районуңда кайсы өсүмдүк ушул жердин шартына, аба ырайынын шартына туура келет дагы сага жакшы мындай киреш алып келип турмушуңду оңдойт деген. Менин оюмча идея ушул жерде туруп атат да. Бул конечно сөз мисалы бир жерге бир өсүмдүктү кайра кайра себет дегенде анда монокультура болот, которушуп айда болду. Жок. Эң ыңгайлуу ошол жерге. Мисалы Кысык көлдүкүндө же болбосо Баткендикинде өрүк баш жерде жок да бизде. Ошол ошо бренд болуш керек. Же болбосо Кысык көлдүн алмасы, же болбосо алмуруту, лесная красавица деген. Мындай эч жерде жок. Нарындын этинде эч жакта таба албайсың да, чүйдө ошто таба албайсың да. Ошондуктан ушундай мындай ыңгаштырып, мындай адистештирип акыл менен иш кылсак анда алдыга жылабыз деген сөздү ойлойм да.
Андай болсо бүтүндөй бир аймакты, бир райондо бир өндүрүшкө ыктатып, багбан дыйкандарды ошого көндүрүүгө тиешелүү министрлик кызматтардын, жергиликтүү бийликтердин аракети жетиштүү болуп жатабы?
Ушул жетиш болот. Шуну биз азыр мынакей мен дагы кайра институт эмнеге келбедим, азыр ошону ишке алып атабыз. Себеби мисалы азыркы айыл чарба министрдин негизги милдети биздики деле ушул илимдин жетишкендигин элге алып барып жайылтуу да болуп калды. Ушул иш артта калып калганда
деди Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору академик Жамина Кемалиев. Кеп болуп жаткан бир айыл бир өнүм долбоору 2023 жылга чейин уланат. Сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Анын алкагында бир аймактан бир өнүм концепциясын талдоого алдык. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгелбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Шайлообек Дүйшевдин автордук миң санат түрмөгүн укмакчысыз. Ирандын президенти санкцияларга каршы бюджетти сунуш кылды. Якутиялык бакшы кайрадан Москваны көздөй багыт алды. Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстан менен чек арада абал тынч экенин билдирди. Кошмо Штаттар менен талибандардын сүйлөшүүлөрү кайрадан жандануда. АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк банкты Кытайга насыя бербөөгө чакырды. Ысык көлдөгү кумтөр алтын кенинде өткөн жумада жоголгон жумушчулар дагы деле табыла элек. Ал арада Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 2 миллиард кубка азайып кеткени маалым болду. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит Орг сайтынан, ошондой эле социалдык тармактардан да таап окуганга чакырамын. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык Чекит КЖ деген баракчаларыбыз бар. Эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшеевдин автордук миң санат түрмөгү уламакчы.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы кино документалист Тилек Мураталиев. Тилек, өзүң менен сүйлөшөйүн дегеним, сен өзүң жакшы даректив фильмдерди тартып келатасың. Кыргызстандын мыкты жерлери жөнүндө, Чаткал жөнүндө, Атбашы, Арпа, Аксай жөнүндө, Кочкор, Ала Бука жөнүндө, Ала Мүдүн жөнүндө мыкты документалдуу фильмдерди жараттың эле. Кийин тарыхый документалдуу фильмге кайрылып, 16-жы жыл жөнүндө бир сонун документалдуу кино жасадың. Ушуга кайрылганыңдын себеби кандай болду?
Мага бул тема бала кезимден эле тааныш. Ошо Кочкор жеринде чоңоюп өстүм. Раматылык тайынем, чоң аталарым, ушу бүт менин ата тегим бүт ошо 16 жылкы үркүндүн запкысын көргөн адамдар болгондо, анан ушул экилер, ушу тайынем өтө ушундай бир сөзгө чечен кишиле. Ошол көргөн билгендерин мага айтып берчиле. Кадимкидей сүрөттө ошо бала кезимде ушу кадимкидей көз алдыма элестеп турчу да ушу айткандарычы. Анан бул тема мага ошол бала кезимден жакын дегеним ушул. Анан кийинчерээк бул кинематографияга киргенде мен ушул жөнүндө да ойлонуп жүрчүмүн. Мага чейин деле бул темага кайрылып кино тарткысы келген араматылык белгилүү кинорежиссер Мелис Убукеев болгон Алда башын баштаган тайгак кечүү деген эң алгачкы фильм менен кийин дагы тартам деп жүрчү. Анан ушул 91 жылы бул баягы эгемендүүлүктүн убагында үркүндүн 75 жылдыгы деп белгилеп калышпадыбы? Ошол убакта биз ошо көркөм фильм тартабыз деп аракет кылып, 4 серия кылып кино эпопея кылабыз деп мен сценарийин жазып, ошол Минскдеги жана көркөм кеңештегилер бекитип, мына сценарий жакшы болуптур депчи. Аракетибиз менен баштап аттык элек, ошол жерден бир аз каражат таап, анан кийин биздин багыбызга жанагы союз жоюлуп кетип, ошо каржы маселеси кичине токтоп,
ошо ойдондон тартылбай калды.
Тартылбай калды да ошол боюнча. Кинематография такыр эле унут да калды, себеби акаржы жок болду да. Анан 15 жылы ошол убактагы президент Атамбаев указ чыгарбадыбы үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча. Мени Кыргыз телефильмден чакырып калышты. Сиз ушул темага абдан башынан тааныш экенсиз, ушул тема боюнча биз документалдуу бир фильм тарталы деп атабыз депчи. Макул деп барсам, ошол эки Генен Садырович Базаров дагы бир топтору мени сунушташкан экен, ушул тартса Тилек тартат деп. Анан кийин мен макулдугумду бердим дагы, анан ошол эки 15 жылдын аягынан баштап үркүндү даярдап тарта баштадык дагы, анан аягына чыгардык фильмди. Кудайга шүгүр, абдан жакшы кабыл алды. Ошол убакта Ак Үй көрдү, эксперттер көрдү, Ак Үйдүн тарыхчылар көрдү, анан бүт баарын бекитип, анан баягы туура далилдүү, идеялык жактан жогору, техникалык жактан сапаттуу деп бааланып, анан кабыл алышты. Анан ошол эле жылдары резиденцияда болуаткан 100 жылдык боюнча жыйынтыктоочу атайын чоң конференциясында да көрсөтүштү. Ошол жактан көрсөтүшү, баяктан дагы Орто Азиядан келген окумуштуу тарыхчылар бүт баардык жакшы баасын беришти.
Эми Тилек, сөзүңүзгө аралжы, бир нерсени сурайын деп атам. Үркүн жөнүндө азыр көптүр биз билебиз. Үркүн боюнча көп китептер чыккан, телеканалдарда берүүлөр болгон, радио уктуруулар болгон. Биз Азаттык элдин оозунда буга чейин жарыяланбай келген, сен айткандай тайенеңдин жүрөгүндө калган эскирүү сыяктуу эскирүүлөрдү өзүнчө китеп кылып да чыгарган Азаттык радиосу тарабынанчы. Ошо сенин киноңдо эмнелерге басым жасадың? Биз билбей тургандагы эмнелер бар эле? Эмнелерге токтолдуң?
Негизи 16 жылкы көтөрүлүш тарыхчылар тарабынан деле изилденген. Мына Раматылык агайыбыз жана Кушбек Үсөнбаев муну катуу изилдеген да, өмүр бою. Анан кийин Сугакын Бегалиев деген бар эле чоң тарыхчы, архивист, ошолорду да аябай изилдеп, казып изилдеген. Анан кийин бул үркүнгө негизи баягы Улуу Атак Октябрь революциясынан кийин 26 жылы, 36 жылы, 46 жылы, 10 жылдыгы, 20 жылдыгы, 15 жылдыгы, 30 жылдыктарын мамлекеттик деңгээлде белгилешкен. Себеби билесиз, ошол убакта жана коммунисттик партия, большевиктер патшалык Россияны жамандап каралаш үчүн атайын ушуну алып чыккан, мына кыргынга алып келген элди ушундай кылган деп
өкмөттөбү
өзлөрүнүн идеологиялык саясаты болгондо, ошондуктан
ошого курал катары пайдаланган,
ошого курал катары пайдаланып ушул жанагы юбилейлерин, жанагы кайгылуу трагедияларды 46 жылга чейин эстеп келишкен. Мунчу ошол убакта эле Баярлы Исекеев, Жусуп Абдрахмановдор атайын чоң
докладтар
менен чыгып сүйлөшкөн ушул эки боюнча кыргын себептен. Ушу кыргындын себептерин изилдөө үчүн атайын Москвадан, Ленинграддан чоң-чоң окумуштуулар келип, ушул изилдеп турушкан. Анан кийин 50-жылдары Бакиров экен Азербайжандын биринчи секретарь болгон, ошол эки ушундай бир саясий көз караштагы майда улуттардын ортосундагы улуттук көтөрүштөр боюнча атайын бир доклад менен чыккан дейт. Ошол экинден кийин ушундай нерселерге чектөөлөр коюлган, тыюу салынган эмес такыр, чектөөлөр коюлган, ушулар айтылбасын. Мисалы үчүн жанагы Кавказдагы Шамилдин көтөрүлүшү боюнча жана улуттук көтөрүлүштөр боюнча мындай нерселерге чектөөлөр коюлган. Бул баягы тарых
элдин аң сезими көтөрүлүп кетет, ошо элдин аң сезиминин ойгонушунан коркконго дейм.
Билбейм, ошол убакта компартиянын бир ички какой то бир идеологиясынын немеси го дейм, маңызы го дейм, аны мен деле
түшүнүктүү.
Анан кийин ошол экинен чектөөлөр киргизилген, чектөө коюлуп калгандан кийин баягы көп нерселер ачык айтылбай калган. Жана сиз сурасыз, анан жана сиз айтып аткан нерселер баягы мурун айтылбай турган нерселерди биз алып чыктык деп атпайбызбы? Ошол экилердин көп нерсесин айткан эмес да, себеби бул баягы орус менен кыргыздын карама каршылыгы да болуп калган да бул жерденчи.
Ооба,
анан ошондуктан баягы улут аралык какой то бир саясат бар,
мамиле бузулат, ошон үчүн
чектөөлөр коюлуп, а наоборот ошол жерлерде көп нерселер айтылып калган. Билесизби, баягы кыргыздар орустарды сактап калган, кыргыздар
андай да болгон,
орустарды сактап калган. Бул негизи далилдүү нерсе, бирок ошол жактар көп айтылып калган да. А негизи бул жерден эми туура эле баа берилген, бул жерде патшалык Россиянын туура эмес саясаты деп болгон депчи. Аябай туура айтышып, туура анализ жасашкан. Кийин ошол экилерге таянып эле баягы китептерди чыгарып калышкан. Керенскийди жана BBC деле мактап, Керенский выступать эткен 16-жылы тигиби деп атпайбы? А наоборот, ошол эки кыргыздар, Кытайдан кайтып келген кыргыздардын көбү ошо Керенскийдин убактылуу өкмөтүнүн убагында кырылып калган. Бул Керенский ошол эле патшанын жана кыргыздарга болгон жана кыргын саясатын уланткан, ошонокинчи. Уланткан бир себеби эмне? Кытайдан кайтып келген кыргыздар мурунку жерлерине кайра жайгаштырылбасын, ал эмес казактарды нарынга көчүрмөк
деген чыгарышалган.
Верный дагы Жаркенттеги казактарды Нарын уездин түшүлүп, анда Нарын уезди жок болчу. Нарын уездин теңи Каракол уездине карачы, Атбаш тарабы, а берки Кочкор тарабы, Жумгал тарабы бурунку Пишбек уездине карачы. Ошон үчүн атайын ушул жерде Куропаткин атайын Нарын уездин түзүп, ошол жака көтөрүлүш чыгарган аймактагы Верный, Жаркент, булар Казакстандагы уездер, анан Каракол, Пишбек уездиндеги эмелерди Нарын уездине көчүргүлө деген атайын указ чыгарган. Ошол указды Керенский токтоткон жок да, ошону күчүндө калтырып койду да.
А бияка келгиндер келе берген,
келгиндер келе берген, бирок ошол экинде Керенский эч кандай эме чара колдонгон эмес, келген кишилерди кайра өзлөрүнүн жерлерине кийиргиле деген.
Документалдык киноңузда так ушул жөнүндө сөз болот турбайбы?
Сөз болот, далилдүү. Тарыхчылардын айтуусу боюнча ошол жердеги жана Белек Солтоновдун айткандарына, тарыхына таянып, Кушбек Сөнбаевдин далилдүү да, булар изилдешкен, аябай катуу изилдеген. Ошолордун эмесине таянып ошол фильмде ушул жөнүндө маалымат бергенбиз биз.
Фильм канча мүнөттүк?
Фильм толук метраждуу 50 мүнөттүк.
50 мүнөттүк. Эми мен дагы бир суроо бергим келип атат. Эми бул буга тиешелүү эмес чыгар, бирок баягы киного тиешелүү. Бир кезде кино тартыш үчүн көптөгөн техникалык баягы аппаратураларды көтөрүп алып, машинага жүктөп алып тартышчу эле, кийин ийинге көтөрүп эле тартып калды. Анан азыр чөнтөк телефон менен тартып калышты да. Ал тургай жакында бир кызыбыз телефон менен тарткан киносу, кичинекей киносу, гран прини жеңип келди го. Азыр техниканын кереги жок болуп калды кино аппаратура. Мына Голливуддун киносун тарткан аппаратураларды алып келди эле Садык Шернияз, чын эле мыкты болчу. Ушулардын кереги жок болуп калды азыр, таң калыштуу да.
Бул мындай да, шаке өзүңүз деле көрүп калдыңыз, мына биз дагы ошолки техникалар менен иштеп калдык. Жанагы бабина деп койчу, тегерек час деп койчу, 35 миллиметрлик кинопленка монтаж жасап калдык, ошо менен тартып калдык. Аябай экономдочубуз.
Түрмөгүбүздүн мейманы белгилүү кинодокументалист Тилек Мураталиев болду. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Урматтуу каарман, Ушту менен Азаттык радиосунун 8-декабрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыгарган макала баяндарды интернеттен дагы окуп, көрүп, пикир калтырууга чакырамын. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үнүрөшсөрүбүз Даниэль Муратов. Кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов улам жаңылап жатат. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалайм.